sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Poko ayela mumpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique. Tokomi na ngonga 14h30 awa Washington DC, 21h30 na Bunagana pe na ngambo iso ya Ekolo Congo Démocratique, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville. Michel Joseph na Cornelius Tenor bazali bongo nzela masini na lisalisi ya Edi Sango sango ya mokili lelo epesameli bino na Marius Muhunga. Boyo kasango tomeli bino mpoko alelo. Ba taxi moto pe ba tukutuku et salité lelo na ngumba beni pe butembo pona bozangi bokengi.
Mais moko baza rosal. Toko singa na bango kaka ete ba ya komona biso koto to solo la. Toye ba pona nini? Ko sa na bango ezali nini?
Na ituka Nord Kivu ba vandi ba groupement Rugari mpe ba ba société civile ba fundi ba simba minduki ba M23 ko bomali susu bato lobiloleki.
M23 ezali kosala na Congo, ezali obabengaka na lokota ya français crime contre l'humanité. M23 lelo ezali kosala génocide sur le peuple congolais.
Tokosukisa manaka biso mokomo lelo na manaka biso na kombo ya etando ya masano kasi sika tolanda na ino basango biso na mokuse epesameli biso na Edi Sango.
Kolo bia molongo biti manzaka lelo na mukanda moye bato baike baliki ete kupesa nzela na kukitisa bomati bwa mulunge na mukili epe kubatela ba biodiversite eye e kosala ete mukili ekoma kubika malamu mukano moye mozwami lubi na Montreal na ekolo Canada sima na mibu minei ya masolo pe mikolo zomi ya bozangi mpungi kati na banganga mayele ya bikulu kulekan kamayoko na tukulibwa ya molongo yina bo kambemi bwa ekolo Chine ekolo Kongo Demokratike boya ki kundima manaka maye mukanda moyi na kumbu ya pacte de paix avec la nature toboyokani ya kimia na libanda na bamoto tupe accord ya coming Montreal ezali po na kobatela mabele zamba pe mayi na maye mazali okati na yango po na kobatela environnement bikolo bia molongo biyokani ete bako batela 30% ya mokili liboso ete tokoma na mobu 2030 pe kopesa lisungi ya misolo koleka dolar miliara tukumitanu na bikolo bia bobola pona kosunga bango kobatela mokili. Ensemble pour la République et l'Isangali politique, il y a Moïse Katumbi et Kubanda Milou, mia Congrès, mia Yango, Lubi, Mokolo, Mwami, Balina, Ngumba, Lumbashi, na etuka ya Okatanga, Milou, Mie, Mikosala, Mikolo, Mibale, Mikosala, Pe, Pona, Kosakola, Nanzela, ya Parti, Tope, Ngumba, ya Moïse Katumbi, Bo, Ye, Bo, Mo, Lakisi, Lungi, na Bango, na Maponami, Makoya, na 2023, Kolanda, Olivier Kamitatu Molobeli ya Lingomba ensemble pour la République Batokoleka Koto Yoko Baye Bakouta Bipayi na Bipayi Bazelami na Milulu Miango Moïse Katumbi Oyo Asakola ki imposo moleki ete ya Kozala candidat pona mapona ni mazali koya Asakola ki pe Bolongi Boye na Lingomba to Liboke Union Sacré au Isalis Manamo Konze Ekolo Félix Tshisekedi. Batokoleka tukumi bale bayi ba memaka na makasi na basimba minduki na territoire ya Kwamoto etuka ya Maindombe ba tikamaki omokolo mwamposo moleki kolanda maloba ma Martin Souta mokambi ya société civile ya bisika biye batobanei ba bomomaki na kati na bango baye bazomaki na makasi pe mingi kati na bango ba tikami ba zali na bokono bwa ndenge na ndenge nzoka ndena etuka ya kwili ngambo ya bandundu bato mwambe na kati na baye ba kimaki bitumba biye ya kwa moto pe na bagata bakufi kolanda maloba ma Jeremy Bikele yoko na bakambi ya commissariat général en charge des actions humanitaires bato baye bakufi bazanga kibilei pe bazwama ki na bokono bwa ndenge na ndenge lokola pulu pulu pe malaria bosengeli koyeba ete bato penena tukumi bale bayeba kima ki bitumba kati na bateke na bayaka basili kozwaliwa oyengumba eye ya bandundu na kati na bango koleka koto minei bayeba kima ki bitumba na bagata pe kwa mutu bato koleka koto zomi na mitano bazwamaki na ngambo ya bandundu bato koleka zomi na mitano bayeba memamaki na makasi na babundi tupe badongolo meso ya ba ADF ba wuti lisusu kutika ma omokolo mwamposo muleki na mboka boga na ituka ya Ituri kolanda maluba ma kapitaine Anthony Mwalushai molubeli ya misala tope operation sokola en ya mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC batubayi bazwami sima na kundungwana na babombe eye mampinga ma FRDC elongo na baye ba UPDF mampinga ma Uganda ba bwakaki na zamba ya kisasa epai wapi badongolo meso baye bazwamaki kaka na ebandela ya sanza e ya zomi na mibale batukuleka tukumi tano batika maki lisusu maboko ma badongolo meso balingumba ba ADF nzoto ya batukuleka tukumi bale monani lelo mokolo mwa yambo na mboka nzike ya waleso vokutu na territoire ya Irumu na ituka ya Ituri kolanda ONG local convention pour le respect des droits humains CRDH batubaye baboma ki omokolo mwa misato le 14 décembre na badongolo miso ba lingomba lia ADF mpona bango ezali bongo bato baye bazwaki mokano ya kozanga na bandako na bango sima na kokima bitumba ezali bongo bato bamboka epanza Kazaroro Ntumepe Mwangwalu na nzela ya Otomaber. Na Afrique du Sud ANC lingomba lezali na bokonzi lindimi kopesa lisusu nzela na Cyril Ramaphosa kokoba kokaba lingomba liye mpe ekolo Afrique du Sud pona mibu mizali koya mukano moyo mozoma kisi mana congrès ya ANC eye esalaki oingumba ya Johannesburg Cyril Ramaphosa a biki na kokoyisa masi mana kofunda mami kolumileki pona kanyaka tope kozwa misolo na ndenge ya malamu te. Haute cour ya Londres et sa koli ete mokano moyembu la matari ya ekolo Royaume-Uni tope Angleterre et zwaka mikolo mileki ya kutinda na ekolo Rwanda batubaye bakota na mboka eye na nzela mayuya ezali kotosa mibeko ya mboka na bango Kigali esepeli na mokano mwango pe esakoli ete ezali kobongama mpona koyamba bato baye bakimaki tope bakotaki na Royaume-Uni na nzela mayuya na mboka na mabele ya Rwanda.
Ba taxi moto pe ba tukutuku et salite lelo na ngumba Beni pe Butembo ba kumbi tukutuku pe ba taxi ba telemisi misala me bango po na ko pamela bozangi bokengi na bisika biye to na bolayi na Ericas Mwisi.
Mpona Jérôme Maloule molobeli ya lisanga ya batambu situkutuku o etuka ya Grand Nord Kivu ezali mpasi mingi komona bozangi bokengi koluta ndelo omiso ya bakambi ya etat de siège. Tuka Jérôme Maloule.
Si nous sommes parvenus à décréter les deux jours.
Ce qui te zume au cano, y a côté les Mista Mistala, Pona Mikolomi Bale, Bokokundola Ete, Omazomi Namitano, Sanza Yasambo, Mobu Moyeto Zalina Yango, Totele Misaki Lissusu Mistala, Yabakumbi Tukutuku, Kolanda Namingi, Namikakatano, Mie Tokokuta Nakana Yango, Mingi Trakaseri, Bobo Mami Yabaninga Babiso, Pe Mambi Yamibi Yabatukutuku Yabaninga Babiso. Kasi, soki totali lelo, bobongwa ni bokoti na note, kino boye, soki totali malamu, na engumba Butembo, bakisa na engumba Beni, na territoire ya Lubero, pe na territoire ya Beni, mambi miango mazali bongo seko koba, bozangi bokengi.
Jérôme Maloule, asengi bakonzi ko silisa, na lombango bozangi bokengi boye, toyo kaeli susu.
Kondane kusema wakati
bakonzi ya Engumba bazali kokanisela bakumbi tukutuku mabe, bazali kobafunda ete bakosalaka elongo na batomboki mai mai. Batomboki bayebani wapi bisika bazali, bazwami mingi pe oba barrière mie mie bamini na mbula matali. Eloko mosusu pe ezali kotungisa biso ezali bomatitalo ya carburant, wana ezali kotinda ete tosala misala mia biso lolenge elongo bani te. Tozali kozanga lolenge nini? Kofutisa bafandi mpona o etali mibembo mia tukutuku. Wana manso nde mazali kotinda biso kotelemisa misala pe kosenga na mbula matali kosala mai masengeli.
Kazi ya kubeba vitu na watu.
Mondele mboka Butembo Colonel Moa Baikiteli abiangi batambu si tukutuku kubasunga. Tulanda Colonel Moa Baikiteli.
Kom peri ba kontakte biso te, ba moni pe biso te. Kuyoki kaka, tumoni pe bango te. Me moko moko bazwa kosala. Tukosenga na bango kaka ete ba baya kumona biso koto to solola. Kwe bapona nini to sana bango ezali nini to ikambo ba zwaka solution na musika te. Soki bopusani pembeni bosololi wana nde bokoyeba ndenge nini oyo moninga alingi na oyo alingi te. Me lokola baye pa na biso te nazali kosala partout le moyen abenga nanu oyo mokonga na yebi aya nanu toyoka na nanu malamu soki bosenga na bango ezali nini.
Lelo na Bingumba Beni mpe Butembo kozwa taxi moto ezalaki mpasi mingi. Erikas Mwisi, Beni. Pona olaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na etuka, tutika lakana na etuka Nord Kivu, epa yu api ba vandi, ba groupement Rougari, mpe ba eba société civile, ba fundi, ba simba minduki ba M23, kobo malisu su batukoleka motoba, omo kolomwa lobi, moliki, na territoire ya Rutshuru. Tona ndabulai, na fiston ise mwami.
Société civile nanzela ya Jamal Hussein e pameli likambolie mpona ye esengela bayi molongo batika kozala nsima ya mboka Rwanda efuna mimpe kozala nsima ya batomboki baye. Jamal Hussein alobi ezali malamu ete bayi molongo bayoka mawa pe basunga bayi ekolo Kongo Demokratike baye bazali koboma mamikolo miso na territoire Rutshuru wuta bitumba bibanda. Tozaki maloba ma Jamal Hussein moyi société civile awa na etuka ya Nord Kivu.
Omoni makambo oyo ezali koleka na nivo ya Rutshuru ezali pasi mingi. Yango wana tozali koloba communauté internationale France na kati, Allemagne na kati, États-Unis, Angleterre na kati toyebi te bazali kolukela Congo nini. Lelo oyo makambo oyo M23 ezali kosala na Congo ezali obabengaka na lokota ya ba, ya français crime contre l'humanité. M23 lelo ezali kosala génocide sur le peuple congolais. Mutu nyonso oyo aboyi komemela bango mikumba bazali kobeta epe kobomai. Mutu oyo aboyi kokende na bamarche na bango ya lokuto bazali koforce population bazali kobeta epe kobomai. Likambo elikai na kishishe ti lelo ezali kosala biso bakongomani motema pasi makasi. Toyebite likambo nini bato bazali koluka na mboka na biso. Tozali koyoka bango bazali koloba ote bakondane M23, bakondane M23. Me tozali komona ta eloko mokote mbongwana ta mokote tozali komona yango. Ezali pasi mingi. Yangwana tozali komona lelo oyo bakongomani bazali kokondane makasi ekolo ya France na politiki na yango. Oyo Emmanuel Macron azali kosala na mbokana na region ya Grand Lac. Ezali pasi mingi pe soni mingi. Lolenge nini Union Européenne, lolenge nini États-Unis d'Amérique, surtout France ya moto oba bengi Emmanuel Macron. Lolenge nini bazali ko soutenir un criminel, un génocidaire lokola Paul Kagame kupesa kaye mbongo po ete a continuer akoba na koboma batu. Pe ezali ko lakisa ke communauté internationale, ils n'ont rien à faire avec la démocratie. Nous sommes au bac, haute droite de l'homme et gauche, droite de l'homme et droite, ezalika ka lokuta.
Bobomi, bozalika okokoba kosalema na territoire Rutshuru au en tout cas en Nord Kivu. Lobi loleki mukulu ya Eyenga basima manduki ba 23 bafunda mikoboma batomotoba na groupement Rugari eye ezali pena kilometre 13 na Ngumba Goma sango eye epesamela biso na movani moko ya groupement eye ubingaki na nzela ya singa toyoka ye
mili isiyokuwa na uhai ya watu sita iliweza
bibembe motoba bizwamaki lobi na groupement Rugari bisika batomboki ba 23 babotola bandeko baye bazalaki kokende koluka bilei ya kolia na bilanga koutela na Romangabo. Lelo batomboki baye bazali koboma bato mingi mpe bakimisi bato mingi na balabala monene eye euteli engumba Goma kino kiwanja kolekela nzela ya Kibumba Kalengera. Baimboka baye bakimeli na Romangabo mpe bilei mpe mai bizali te. Batomboki bazotikela bango nzela te po ete bakende koluka bilei na bilanga. Talanti na bazoboma mutu nyoso oyo bazali komona. Nzale koboma biso minga bato bazo kende bilanga bazali komona na te. Biso tosengi na mbula matari esunga biso mpwete biso tokotika te bato mokibaye babutu la biso mabele mabiso. Tokondi mabasilisa biso banso kasi kotika mabele mabiso te. Tosengi pe lisusu na bakondi bapesa bato mokibaye etumbu pona bobo miboe bozali kosila te. Bazoboma biso butupe moji
chilia ataua mpaka mtu wa mwisho. Sisi Kivu yetu hata iwezo.
Mwa mikolo mileki, baimboka mingi, babo mami, mpe, bazoko bana kubo mama, bisika biboto la mina batomboki ba 23, o territoire ya Rutshuru. Wuta engumba Goma, fiston isi mwami, pona laka l'Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC lelo tozali bongo mokolo moyambo bo mokolo mikolo miso miyambo ezali mikolo moye tolanda kamana kabiso na kombo ya etando ya masano epai wapi tozaka basango ya masano eye epesameli biso na Edi sango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Ezipelo ya Mondial Qatar 2022 et Kangi Huto Lobby. Argentine et Tomboli Kini Sima na Kobeta France na Bati Robu Nini Tokoiko Simba na Coupe du Monde Eye Tokolanda Yango Awa. Na ba championnat ya Afrique ya ba club ba équipe Minei ya école Congo démocratique ba yebi ba nani ba kondungwa na bango kasi makoki mabango makoleka mazali nini tokolobelango pe awa bilenge bana pe bana bakelasi ba teyami pona masano matali ba yebazali na kokoso na nzoto to ba benga maka ba handicapé yangonde na bokuse masolo tokolobela na etandu ya masano ya lelo. Losako na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Argentine etomboli Keni ya Mondial Qatar 2022 lobi na kopolisa France na batir au but ngonga ya match esuka ki mingete mibale na ngambo iso pe sima na bobakisi mwantango France na Allemagne bakukana ki misato na misato Lionel Messi atiaki mingete mibale ya yambo ezalaki na penalty pe Angel Di Maria atiaki mosusu na ngambo ya France Kylian Mbappe nde atiaki mingete miso mibale ezalaki ya penalty na batir au but de France et Zangaki Kotia Mibale Argentine et Tchaki batir au but Minei na Elonga e ya Argentine Lionel Messi abimi bongo mosani ya malamu koleka na Molongo pe abakisi na mosala moye ya Ndembo Keni ya Molongo to pe Coupe du Monde et Zalaki Kozanga Kinusika na Bobo Inae ya Bobeti Ndembo Nini Kosimba na Mondial eye Sili pona kolobela yango to bengi bongo coach to pe Mokambi ya mwasi ya TP Mazembe ya basi Magisi Fatolanda.
Ba ekipi yeso ni bale ya ezalaki makasi paske za mondial kokoma na final eza problem ya makasi paske ba ekipi ebele ba peye ebele ezalaki ne Argentine akomi na final France pe na final donc ba se prepare pe makasi paske za final balobaka kaka la final se gagne ça ne se joue pas donc bango nyonso bazalaki makasi ba se prepare pour na final ya lobby wana ba penalty nga na lobaka ezalaki ezalaka makambo chance Argentine avec la chance na lobby ya kozwa Coupe du Monde ya année oyo parce que France a se donné petit na
kasi Argentine e bandaki mabe e bandaki na kopola na
oui.
Arabie Saoudite bat bamone ki lokweza ki ya kolemba me e lo ne sali ke base comme makasi tiba ya ko gagner na France ou bat bazo kansa ou zalaki équipe favorite na Brésil mais c'est quoi Argentine e beti bango
biso nyoso to kanisa ki France ozwa na debut ya match wana mais nana olobake mental ya ba joueur argentine zalik mental makati parce que ko récupérer ba biwana et puis ko kenestina suka ko zwa coupe donc mental zalik makati bazaki bien sûr bien préparé sur les plans techniques techniques tactiques ba plan nyonso bisonyonso ba kanisa ki France akozwa coupe oyo kutu ngamo kona debut ya match na kanita ki face akozwa coupe na voilà comme balubaka kaka mental na bango ya ba joueur ya Argentine za ki makasi ba neglige ki te bazoni na makasi nyoso pola kotendeki na suka
coach Magui Sifa yoza entraîneur ya Mazembe yebise biso na na mondial oyo eloko nini moni ya sika na ndenge ya ba ekipe beti pe na ndenge salimi eloko na bokusele oyo moni ya sika moni na miso batu na ndenge football ezo ko evoluer
ezande Maroc parce que Maroc a surprendre na makasi moni ba ekipe Afrique mingi mingi tokoma kana ba niveau ana pour moi na moni ke football africain ezo matape ezo mata wana ipesinga makasi vraiment parce que to moni ndenge Maroc a se défendre na coupe du monde oyo biso nyonso ezalaki étonné kona biso tokanisa ki que Afrique ka ndenge ba longwaka deja na début peut-être ba quart de finale mais to moni Maroc a keti na demi finale coupe du monde oyo koya après ba équipe Afrique ezala ebele kuna parce que na moni ke football africain e bandi ko matape wana ipesinga vraiment makasi na encouragement quoi
mbongo na na niveau ya beteli na niveau ba tactique ya ba technique ya ba équipe ko beta omoni nini ya sika
ba équipe nyonso ba zo beta donc ba système na bango bien sûr ma vitesse c'est avec makasi ba joueur ba se prépare avec makasi donc na moni que saison oyo et donc coupe du monde ya année oyo ba équipe nyonso ezaki déterminé ba joueur nyonso bazaki na vitesse belé et puis ba technique belé. Donc pour moi je dirais que évolution na football hein pour na ba pays nyonso na monde mobimba football est comme une évolution pe ya makasi
mais tout monde peut être ba comme kusangisa basi mingi mingi na makabuteli ya arbitrage na mbalo na mwasi ya des matchs amibali.
Pour moi personnellement j'étais surprise comment na basi na niveau ya mondial ya mibali donc j'ai surprise mon ya makasi nga na sepela ki makasi en tant que mwasi na sepela ki makasi wana na jupe courage belé parce que basi bazaka na sima surtout dans le monde ya football comme on a basi ko arbitrer ba match minene ya mondial donc na sepela ki makasi fort na encourager basi belé pour bakota pe na ba activité na bakota pe na football
ndenge batu ba beti sikoyo so ta ndenge Congo beta kana ndenge batu ba beti ba nini ba mondial est-ce que Congo est en niveau mais alors tout est
biso tozo kende komata tozo kende komata na olobake peut-être donc la peine a dit sur peut-être dans la joueur à makasi dans la joueur à makasi donc comme ba monique to monique Maroc a quelqu'un aussi kaboyé ils ont peut-être se préparer makasi parce que Congo est là ba joueur à makasi.
Merci ma Tondo Mingi de Komagi
et Izala Kibongo coach ya Mwasi ya TP Mazembe ya Basi. Na ba championnat ya Afrika ya ba club ba ekipi ya Ecole Congo Démocratique Manei ba yebi bongo ba nani ba kobeta na yango na ba phase ya poule kasi makoki mabango mazali nini pona koleka sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Ici mais tirage au sort ya Ligue des Champions pe ya Coupe ya Confédération ba ekipi ya Congo Démocratique yi ba yebi ba nani ba kondongona na bango na phase ya groupe kasi boni boni ba yi Congo Démocratique yi ba zali ko kanisa komo na ba ekipi na bango kondongona na Afrika. La Ligue des Champions, Vita Club à Kondongwananawa, ya Maroc, Petro ya Angola, PGS Kabili ya Algérie. Pour la José Mundele, Vita Azali na Makoki, ya Kosala et Loko ya Malamo.
Mais les autres clubs des Alliés sont soumis à trois autres candidats. Ils allaient équipe et coli par rapport à ma nombre à ma match à Zoubet. Les clubs des Alliés réactifs, les clubs des Alliés qui créent ma sensation. Mais où ils allaient moi à danger, à côté des clubs. À chaque fois, on est réactif contre les grands clubs. Ça peut arriver aussi que contre les gros calibres, être mené aussi et aux appels moins difficiles qu'on revienne à score. Mais Naebi, qui est l'entraîneur de Vert Club, comment a-t-il travaillé avec sa banque? Je suis sûr et certain qu'il peut créer la sensation.
Nanga pour la Coupe de la Confédération, équipe ya Lupopo, Nabo Kambaminaye, Nde Azali Penza Kouze la Mama Kasi, et le Bimo Pandisango Fonseca.
Nous proposons équipe Moko ayez normalement motivation avec changement de président Sika. À tel moyen, effectivement, bah, tout entraîneur a expérimenté. Mais face au président Lokomusu, ça va être dans l'équipe expérimentée. Marou Moukaran, qui a eu l'histoire naïve dernièrement, l'Ongola Vita, et puis il a joué Mazembe, équipe en gros comme Matamata Afrique aussi. ISM Alger, c'est une équipe expérimentée, bah, Algérie, on a donc à l'oupopo de gérer, mais je crois que c'est un bonus, à avoir la possibilité à relever.
Attaque au moins, Mikakatano et Zali, na championnat, Kassi, na groupe naïve, et Sengeli na Mazembe. Kambe ko beta na niveau na ye elobi mokambi Eric Tshibasu.
Baza groupe mo retrait relevé très difficile ba yang Afrika baza ba chepena ba moyen bazo c'est équipe mo réseau matamakasi on aspire aussi ba quelques années bazo li rappel pour faire moi et nous sur le plan africain. Real de Bamako na eu vraiment des positions na bango mais bon je sais que baza na formation makasi kuna ya ba jeune si moi je normalement avec un niveau na ye les groupe mo qui devait réussir ya kobima.
Pona mopandi sango Edi Kankou et Sengeli na Mazembe ko zo moi confort liboso face des groupes ebanda.
Mais yambo to koma na face wana société entraîneur ya Mazembe ba sali moi renforcement na côté à recrutement ba renforcer pour travailler ba je ba koma na na niveau aux ala malamu mais e ko za la passe ma casse pour ba joueur ya Mazembe pour na tirage oyo ezali bango penza favorable te la classe qui va travailler ma casse ba police nde ba ko iko sala moi eloko
na DSMP mo pandi sango bili kintela a singika kana bango ko zo ba adversaire nyoso na tina atako imana akola kisaka bilongi mibale mosusu na championnat pe mosusu na Afrika.
Mais faut quand même qu'on soit adversaire au sérieux parce que Limoza il a quand même groupe moko bazobet ensemble depuis quelques années. L'hiver il m'a été très peu l'équipe de il mini penalty puis surtout que Nigeria bon c'est qu'on est étape moko difficile l'équipe na bango vraiment bazala ki sous le devant de la zone T. Bon diable noir les équipes de Saint Paul va peut-être déjà deux fois na avant va championnat Ebanda donc les équipes Ebi mais attention il faudra pas qu'on néglige parce que l'actuel entraîneur de Diable Noir Azan entraîneur il m'en a rentré Kolongwa.
Et Sangeli Bongo ko iba été pona mbala ya yambo Congo démocratique azali na ba équipe minei la phase de groupe ya kondongona ya Afrika ya CAF Vita na Ligue des Champions Mazembe Lupopo pe Derrick Lemote Mapembe na Coupe ya CAF.
Na Kinshasa bilenge pe bana bakelasi bati ami po etali masano ya bayi bazali na kokoso na nzoto tupi bayi babenga maka ba handicapé tulanda sango yango na Valdo yamba yamba
bilenge basi pe mibali bana ya kelasi ya bite elo ya ngumba Kinshasa ba silisi kuzwa matea lolenge nini masano tupi sport ekoki ko pusa bango pembeni na baninga na bango oyo bazalaka na ba handicap ya lolenge na lolenge ikanisi ye salema kina lisungi ya ambasade ya France et longo na commission paralympique ya Congo démocratique et ekamami na Betty Miangindula.
To clôturer ba mois na biso ya sensibilisation, tozaki na projet moko avec ambassade ya France, donc to sensibiliser ba jeune en notion ya handicap ba jeune ebele ba koto ya ba handicapé na ba mona pe sport oyo ba personne na situation ya handicap ba ko ku sala. To sala pendant 3 mois
ba masano nini zo ki penza esika na bo sangisi bilenge. Ye. Michel Mulamba ye azali moko ya bakambi ya commission paralympique ya Congo démocratique.
Pendant sensibilisation na biso to sali ba discipline o eza opérationnel basketball fauteuil volleyball assis to sali athlétisme to sali volley to sali lancer ya javelot lancer ya poids to sali badminton to sali ceci foot
to sali course ba aveugle ba kimi na ba valide à la longue ba mesani et puis ba comment ko travailler ensemble
on a bilingue ba ike ko sala sport na bilingue ye ba sala kana handicap ezali bongo mbala na bango ya yambo pe ba sepeli na yango
ezali nga esengo makasi nde tobeti na bango ba sport tolakisi bango peke malgré ba ta handicap ba oza neglige te pe ba kukri pe kosala eloko moko na handicap na bango
eza mbala na nga liboso ya kozala na bandikante don bandikape parfois tobando kanisake ba kosa bilo misusu te mais
bon mbala liboso kofrekante bango te mais mpona kosanga na kobeta ba jeune de zambala liboso ya kosanga na bango eza bien
na yango Petit Miangindula a bwa kimbela ko zongisa sport na baete elo wanande ko sunga makasi.
Romanga mbela na nga na lingi ke ezala bekole ya ordinaire ou bekole spéciale ba tiana no sport na kati parce que sport e ke ezay elo ko mongi ko facilite intégration ya bana nyonso na kati ya société. Donc to zongela ndenge sport ezako beta manakala na niveau bekole parce que école ndeza base. Ceux qui na niveau école to formé bana ebele au moins un peu na ba compétition ya minene to ko gagner.
Esengeli pe lisusu kolonga maimatali bisalelo tope ba infrastructure oyo ezali kopesa kokoso makasi elobi Michel Mulamba.
Difficulté ya makasi ezali ba infrastructure na ba matériel parce que sport paralympique eza sport eza na exigence ebele. Donc soko tamboli na mikili mususu komona ke ba infrastructure sportive nyonso eza adapté. Eza adapté pour nous permettre na batu nyonso ba pratiquer sport. Mais oyo biso komona à part stade de martyr ba place mususu ya sport eza adapté na ba personne handicapée.
Et Sengel Bongo ko eba été Comité national paralympique ya Congo démocratique ya azali pe ko lengele basani na ye pona ko zwa isika na kondongwana ya baje ya francophonie.
Matendo mingi Valdo yamba yamba. Matondo mingi na binu banso bolandaki etando ya masano ya lelo. Matondo mingi na magi sifa wazali mukambi tope kocha ya TP Mazembe ya basi wa yanolaki na mituna na biso pe matondo mingi na valdo ya mbayamba na lisungi na ye na sango. Tukutana lisusu na etando ya masano ekoya botko bakulanda lulaka la Amerika botika la malamu ngai kombo na ngai Edi Isango.
Merci Mingi Edi Isango pour la manaka.